Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 10 кастрычніка.
Як новы расійскі крэдыт дапаможа беларускай эканоміцы?
Почему это все работает? Работает, потому что нету цели сделать экономику Беларуси более эффективной.
Орден за верность. Про что насамрэч сведчыць узнагарода Лукашэнку?
Для Лукашэнкі, конечно, можно порадоваться прыгожаму ордэну, прыгожа вісіць, блішыць. Але, як по мне, тут радости не шмат, бо Россия цудоўна разумее, что Лукашэнка это не некі там ідэйны, это там сутні русіць.
Коты с квотары. Что рабіць, калі патрабуюць выселіць жывёл з інтэрната?
Правілы утрымання хатніх жывёл у Беларусі рэгулююцца пастановай Савета міністраў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Россия пообяцала Беларуси новый кредит. Им, по словам министра финансов Селиверстова, частково залатают дырку у бюджете на наступный год.
Дефицит бюджета сёлета складае 4,5 мільярды рублёў. З іх расійскім крэдытам атрымаецца пакрыць прыкладна мільярд.
Пра іншыя крыніцы фінансавання бюджэта міністр маўчыць і кажа, што ўсё будзе окей, бо параметры бяспекі прадугледжваюць дэфіцыт не больш за 3% валавага ўнутранага прадукта, а ў праекце на 25-й год закладзена каля 1,6%.
Як гэта ўсё паўплывае на жыццё Беларусі? Пра гэта наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў пагутарыў з эксперткай у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця магістаркай эканомікі Алісай Рыжыченка.
Дефіцит бюджэта 4,5 мільярды рублёў з аднаго боку і расійскі крэдыт на 1 мільярд з іншага боку, крэдыт, пра які стала вядома учора, калі Лукашэнку ўручалі вось гэты самы ордэн. Амаль адначасова, дарэчы, склалася нават уражанне, што гэта нейкія ўзаемазвязаныя падзеі. Да, хотя я думаю, что все ж таки, ну, не, кредит кредитом там, а орден орденом. Орден нечто символичное, кредит нечто вельми материальное. Ну, але вось я бачу уже гэтые лічбы. Дефицит бюджету 4,5 мільярды, а кредит на 1 мільярд. Что отбывается, як будуть закрывать остатние 3,5 мільярды дефицитного бюджету на 2025 год, и насколько это страшно и важно?
Размер дефицита бюджета у нас там не превышает 2% от ВВП. Это такая абсолютно допустимая норма для любого государства. То есть это называется вообще временным дефицитом. И погашается, да, он в основном за счет каких-то долговых заимствований, да, либо там эмиссии денег. К эмиссии денег навряд ли будет прибегать правительство, потому что это разгонит инфляцию и приведет к девальвации белорусского рубля. Но то, что касается кредита и вообще, в принципе, дефицита бюджета. За счет чего он сформировался, дефицит бюджета, нужно понимать, да, изначально. То есть у нас рост расходов на национальную оборону на 32%, у нас рост расходов там, на образование, на здравоохранение, но как раз-таки там оно несущественное. И самое интересное, что у нас при этом предполагается рост доходов бюджета на 10%, на 9,9% за счет налогов. То есть увеличили налоги, забрали у людей деньги, планируют забрать, да, в следующем году, и покрыть те возросшие расходы на национальную оборону.
И, но все равно ж не хапает. Все равно ж не хапает 4,4
мільярда. И все равно не хватает.
Да?
Ну, вы представляете, сколько ж надо было увеличить налоги, на какую процентную ставку, чтобы перекрыть этот дефицит. Это практически невозможно. Это просто это надо было бы в два раза увеличивать налоги, да? Uh-huh. И, конечно, этого не сделали в этом году, возможно, сделают в следующем, то есть это будет постепенное какое-то повышение, чтобы прийти к тому, чтобы закрывать дефицит бюджета. Что касается кредита у России. На сегодняшний день ситуация у Беларуси очень сложная в отношении международных заимств, финансовых каких-то долговых взаимствований. То есть Беларусь объявлена дефолтной страной, на международном валютном рынке. И, конечно же, никакая другая страна ей взаймы не будет давать. Единственное, кто может дать денег, это Россия. Но при этом Россия дает деньги не просто так и даже не за проценты выгодные, да, по кредитам. Это в любом случае означает потерю той или иной части независимости Беларуси. И мы уже наблюдаем на протяжении последних 2 лет, как у нас происходит очень, скажем так, даже не мягко, а в жесткой форме передел рынка, когда какие-то крупные ниши в рознице, в промышленности, еще где-то отдаются российскому бизнесу без проведения тендеров, каких-то конкурсов и так далее. Закрывается, банкротится белорусский бизнес, и на смену ему приходит российский бизнес. И как раз-таки российский бизнес, который представлен тоже далеко не последними людьми, да, там, не просто Васей Пупкиным, который там решил вести бизнес в Беларуси, да, а людьми, знающими, имеющими доступ и так далее. Вот. И, конечно, все эти вот кредиты, они как раз-таки и приводят к тому, что Лукашенко каждый раз, каждым новым кредитом должен делиться чем-то в белорусской экономике, делиться тем, что приносит деньги, что приносит доход. Это никто ж не будет забирать какие-то и занимать ниши, которые невыгодные, а как раз-таки вот самое выгодное будет заниматься. Что касается этого 1 миллиарда, ну, это, в принципе, как бы ничего удивительного, это было в планах белорусского правительства, да, там на сегодняшний день они там 27 проектов импортозамещающих подписали на сумму 1,1 миллиарда, да, и хотят увеличить до 2,1 миллиарда, да, эти проекты, то есть там еще сколько-то проектов добавить импортозамещающих и что-то там строить. Ну, в принципе, если посмотреть на проект бюджета на следующий год, то мы видим там, что там предусмотрен рост ВВП на 4,1%, и главным драйвером экономики — это инвестиционные процессы, инвестиционное строительство, инвестиционная деятельность. И как раз-таки вот этот кредит и является инвестиционной деятельностью. Да? У нас белорусские власти ходят по кругу, как в цирке на арене. Они вот уже сколько лет подряд запускают этот инвестиционный цикл, это третий инвестиционный цикл на моей памяти, когда я была уже не ребенком и изучала экономику. И вот, в принципе, сейчас происходит абсолютно то же самое. Они вкладывают деньги в проекты, которые не приносят никакого финансового результата, но в процессе, скажем так, вкладывания этих денег, инвестирования этих денег, зарабатываются на откатах, видны показатели по строительству, по инвестициям улучшающиеся, да, кто-то там получает зарплаты более высокие, потому что получают какие-то тендеры на строительство. То есть многие процессы задействованы вот в этот период, когда у нас происходит вот такая мнимая инвестиционная деятельность за счет российских кредитов. И, в принципе, это такая принцип работы белорусского правительства уже на протяжении многих лет. Но это никак не значит, что это сделает лучше или эффективнее белорусскую экономику. Ни в коем случае.
И жыццё людей.
Працягваем размову за Алісай Рыжыченко.
То бок атрымліваецца так. Беларусь бярэ ў Расіі крэдыт, запісвае яго ў інвестыцыі. Далей за гэты крэдыт, напрыклад, нешта будуецца. Выдаткі на будоўлю – гэта внёсак у валавы ўнутраны прадукт. Расце валавы ўнутраны прадукт. Далей тое, што мы бачылі сапраўды ўжо шмат разоў. Атамная электрастанцыя, пабудаваная на расійскі крэдыт, не зарабляе. Наадварот, кошты на электрычнасць у краіне растуць. Цэментныя заводы, нешта не атрымалася. Дрэваапрацоўка, мне здаецца, там 7 з 9 прадпрыемстваў дагэтуль стратныя, хаця даўно не бачыў статыстыку. Апошняя была вось такая.
Да, там ещё хуже сейчас ситуация. Там только в 21-м году был скачок, когда начали продавать древесину. Это волшебное чудо белорусской экономики. Но как только были введены санкции, все эти пилеты, всё это перестали продавать. И, конечно же, да.
Ну да, вось умоўна маса зараз адправаздачваецца, што амаль гатовы яшчэ там нейкі цэх на 200 мільёнаў долараў, здаецца, па зборцы аўтобусаў. Я так разумею, можа быць іншай тэхнікі. Што мы бачым паралельна? Падзенне рэпутацыі маза прыкладна да нулявой, і адпаведна, ці будзе куды прадаваць гэтыя аўтобусы? Ну, паглядзім, як бы, што будзе далей. Але тое, пра што кажа Алісай Рыжыченко, праекты з гледзяща бізнеса нулевые, калі не стратные. И отбывается наступное. Треба брать наступный кредит. И история повторяется по коле. Кредит вписывается в инвестиции, будовництво заводов вписывается в валовый внутренний продукт. Калі б так приватный бизнес робил, мне здаецца, что ну не было б гэтых бизнесовцев уже давным-давно у бизнеса, да? Калі так робить держава, калі ласка, можно отправить якого-нибудь директора кировать колгасом на пару годов, далее вернуть его проз некое сито, я не ведаю, да, просеять, калі атрымается, и он будет там проз 2-3 года изнов кировать предприемством, потому что просто больше нема кому. Может быть, будет кировать каким-нибудь районом на худы конец. Замкненное коло, але покуль что все отрымливается. Не то, что покуль, отрымливается апошние 20 годов. Чем секрет? Только то, что Россия побач, да, и весь час валятся этой гроши с неба. С Кремля.
Да, конечно, поддержка России играет важнейшую роль в функционировании экономики Беларуси, ну и даже начиная с того, что мы покупаем дешевые энергоресурсы, да, потому что в противном случае ни одно белорусское предприятие не сможет ни работать, ни зарабатывать, там, тем более, если ресурсы будут стоить более высокую цену. Ну а в принципе, да, ну почему это все работает? Работает, потому что нету цели сделать экономику Беларуси более эффективны. Есть цель у правительства набить собственные карманы и показать какие-то красивые циферки на бумаге. Но по факту, если мы поговорим с обычными белорусами, которые живут внутри страны, работают на обычной работе, на каком-нибудь заводе или там условно в торговле где-то, то все сталкиваются с той ситуацией, что жизнь стала намного дороже, что условно, если там 5-7 лет назад люди, пенсионеры, могли себе покупать еще какое-то мясо, какие-то лекарства, то сейчас они и этого себе не могут позволить. Несмотря на все повышения, индексации и так далее. И красивые цифры, да, в статистике, что у нас там средняя зарплата в Беларуси почти 3000 рублей. Цифры красивые, а по факту кто ее получает, эту зарплату? У людей просто люди в ужасе и возмущаются и говорят, откуда вы такие данные берете, когда экономисты озвучивают эти цифры. И действительно так и есть. Две параллельные реальности вот у нас на сегодняшний день. Власти говорят одно, статистика говорит то же самое, что говорят власти, а жизнь вообще идет совершенно в другом направлении у людей. И люди живут по-другому. Но... И, конечно, да, вот так оно и працует все. То есть, с одной стороны, у властей нет другой цели. У них нет, если бы они ставили перед собой цель как бизнесмен сделать свой бизнес эффективнее, да, или белорусскую экономику, то, конечно, бы эта система давным-давно развалилась. Но так как такой цели перед ними нету, зарабатывать деньги и делать более эффективную экономику, развивать технологии, там, уменьшать труд людей руками, условно,
Господи,
да,
и хотя бы выраблять больше якостные, больше рентабельные товары. Не как думать просто про то, что ты вырабляешь.
Да, начнем с того, что весь цивилизованный мир, развитые страны уже давным-давно зарабатывают на услугах, а не на том, что они там где-то переработали ресурсы и что-то перепродали. И на этом заработали. Услуги приносят деньги. Для того, чтобы оказывать качественные услуги, нужны технологии. И для этого нужно развивать технологии внутри страны, развивать стартапы, создавать законодательную базу для этого развития, да, для мотивации молодых специалистов, молодых умов, да, для привлечения инвестиций иностранных, не российских, которые даются на определенные проекты, которые придумали сами же власти, а инвестиции, которые пришли, увидели какой-то перспективный стартап, да, и решили инвестировать в этот стартап деньги. Да, или, то есть очень много мер необходимо предпринять, чтобы провести структурные изменения, да, какие-то реформы в экономике Беларуси, чтобы она стала эффективно работать на самом деле, а не латание дыр из года в год. Да, тут мы подзаработали, закроем там дыру, то же самое возьмем пенсионный фонд. У нас дыра в пенсионном фонде ежегодно увеличивается там на 15, на 20, на 30% каждый год. Не было еще ни одного года, когда дыра в бюджете уменьшилась, сократилась, да, в пенсионном фонде. Это же тоже говорит о многом. То есть это, во-первых, говорит о том, что у нас дефицит кадров, люди уезжают, пенсионных отчислений становится меньше, потому что пенсионная система работает по принципу финансовой пирамиды в Беларуси. А что будет дальше? Кто из чего будут платить людям пенсии? У нас на сегодняшний день 2 миллиарда рублей — это субсидия пенсионный фонд безвозмездно. Это же все налоги людей. То есть мало того, что они платят налоги, подоходные еще социальные и пенсионные отчисления, так они еще им еще увеличивают налоги, чтобы еще больше покрывать эти дыры в бюджете.
Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченка, якая патлумачыла, як новы расійскі крэдыт дапаможа Беларусі і ці ёсць шанец у беларускай эканомікі функцыянаваць незалежна ад расійскай.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Ордэн за вернасць. Пра што насамрэч сведчыць узнагарода Лукашэнку?
Для Лукашэнкі, канешне, можна парадавацца прыгожаму ордэну, прыгожа вісіць, блішыць. Але, як па мне, тут радасці не шмат, бо Расія цудоўна разумее, што Лукашэнка гэта не нейкі там ідэйны студэнт Русі.
Каты з кватары. Што рабіць, калі патрабуюць выселіць жывёл з інтэрната?
Правілы ўтрымання хатніх жывёл у Беларусі рэгулююцца пастановай Савета міністраў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. У «Динамо» Маладзечна 12-я перамога запар. На гэты раз у гасцях быў абыграны наваполацкі «Хімік» 3-1. «Динамо» Маладзечна з 24 ачкамі упэўнена лідыруе ў беларускай хакейнай экстралізе. У мінскага юнацтва на 4 ачкі менш. На 14 кастрычніка запланаваны матч юнацтва «Динамо» Маладзечна. Мінская «Динамо» правядзе хатні матч супраць маскоўскага «Спартака» ў Ташкенце. Як паведамляе прэс-служба КХЛ, адбудзецца ён 22 снежня. Беларускі футбольны спецыяліст Віктор Ганчарэнка зноў працаўладкаваўся ў Расіі. Ён стаў галоўным трэнерам футбольнага клуба з Ніжняга Новгарада «Пары НН». Пагадненне разлічана на 2 гады. Футбольная брэсцкая «Динамо» развіталася з галоўным трэнерам Александрам Бразевічам. Ён працаваў з камандай з пачатку сезона. Выканаўцам абавязкаў галоўнага трэнера прызначаны Сергей Кавальчук. Яму даверылі «Динамо» ўжо 5 раз. 37-гадовы іспанскі тэнісіст Рафаэль Надаль аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. Фінал 8-га Кубка Дэвіса стане яго апошнім прафесійным турнірам. Надаль выйграў 22 турніры вялікага шлема, золата алімпіяды 2008 года ў адзіночным разрадзе і 2016 у парным. На рахунку Надаля перамогі ў 63 турнірах на грунтавых кортах, што з'яўляецца рэкордам. За сваю кар'еру ён быў першай ракеткай свету на працягу 209 тыдняў. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У сераду Пуцін уручыў Лукашэнку ордэн Андрэя Першазваннага за вернасць Расіі.
Ненахіляемы Лукашэнка схіліўся ў паклоне, калі Пуцін апранаў яму ўнушальнага выгляду ўзнагароду і пацалаваў яе.
Прапагандысты заявілі, што беларускі кіраўнік стаў часткай гісторыі вышэйшага ордэна Расіі, які бярэ пачатак ад часоў Пятра I.
А Лукашэнка сказаў, што расцэньвае ўзнагароду як прызнанне беларускага народа.
Увогуле, некалі такі ж медаль атрымаў Муравёў-Вешальнік за падаўленне паўстання Кастусяка Каліноўскага.
Пра тое, які сэнс насамрэч нясе ўзнагароджанне Лукашэнкі і чым яшчэ адметны яго цяперашні візіт да Пуціна, журналістцы Радыё Свабода Ганні Соусь распавёў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
Сапраўды, наколькі я разумею, у пісанні гэтага ордэна сказана, што ён ручаецца за вернасць Расіі. І мы бачым, што пасля 20-го года Лукашэнка сапраўды паслядоўна гэту вернасць дэманструе. Вядома, не ад вялікай шырай любові да Расіі, а не ад добрага жыцця, бо не мае легітымнасці ўнутранай, не мае іншых моцных крыніцаў легітымнасці знешняй, і таму вымушаны ў самых розных сферах абапірацца на падтрымку Расіі. І палітычную, і эканамічную, і, калі спатрэбіцца, то і вайсковую. І хоць зусім гэтым так ёсць складанасці, але асаблівай лепшай опцыі для сабе Лукашэнка не бачыць, і таму так, сапраўды, гэтую вернасць Расіі дэманструе. Ну і таксама у войне падтрымаў, фактычна адзіны такі рэальны саюзнік, які тэрыторыю сваю прадставіў. Таму вось чаму б і не ўзнагародзіць. Да таго ж гэтая ўзнагарода, яна, ну, для самой Расіі сваё нічога не каштуе, гэта ж не нафты адліваць, ўзнагарода там ўзнагародзіць у гэтым сэнсе. Але да таго ж гэта вось тое самае, ведаеце, як таму некую выспу ставіць сцяжок, маўляў, гэта наша. Таксама такія ўзнагароды, гэта добрая магчымасць прадэманстраваць, што ось, нагадываем, гэта наше, гэта не шапайце, гэта нам падначалены, не спрабуйце щось з ім рабіць. Для Лукашэнкі, канешне, можна парадавацца прыгожаму ордэну, прыгожа вісіць, блішыць, але, як па мне, тут радасці не шмат, бо Расія цудоўна разумее, што Лукашэнка гэта не нейкі там ідэйны, студны русіст, а Лукашэнка так гэта прагматычны цынічны палітык, які больш за ўсё любіць сваю ўладу, які так заўжды з Расіяй блізка, але вось некае большае набліжэнне робіць проста таму, што жыццё прымусіла. Ну, канешне, у нейкім моманце X пры нейкіх сумневах, калі Расія будзе бачыць нейкі там лепшы для сабе сцэнарый, то справа будзе далёка не ўгодна.
Падчас сваёй прамовы ў Маскве Лукашэнка выступіў за аднаўленне СНД, заклікаўшы Грузію, Малдову і Украіну адумацца і вярнуцца ў так званую сям'ю.
Як ацэньваць гэтую заяву Лукашэнкі? Працягвае Вадзім Мажэйка.
Ведаеце, не хочацца гучаць іджыстам, але гэта ўжо не першы раз, калі я слухаю слова Лукашэнкі, і просто чую слова старога дзеда, які старыя дзяды такое заўжды кажуць. Слухайте, да ўсё вернецца, да як у маёй маладосці было, я так та хачу, нормально стало, нормально жылі, а тут зараз некі там шось там маладыя папрыходзілі, шось робіць, давайте вернемся, як было, ўсё будзе добра. І, канешне, так будзе, это ўсё пытанне часу. Ну, реально, такога дзеда можна на кожны, не ведаю, там заваленькі ў вёскі пабачыць, і ў гэтым сэнсе Лукашэнка нічым не унікальны. Твок за ягоднымі словамі тут я не чую, зрэшты, ніякіх, ну, ніякіх палітычных мудрасці, ніякіх палітычных прычынаў. Бок, ну, з чаго зараз казаць пра тое, што з Украіны вернецца ў СНД? Ну, гэта абсалютна нічым не падмасаваны палітычны прагноз. І там Молдова, што ведае Лукашэнка зараз там, пра молдавскую палітыку, ці ведае ён, якія там прагматычныя настроі, калі нават тыя кандыдаты, якія лічацца прарасійскімі, нават яны кажуць, што мы за інтэграцыю ў Еўропу, проста не так, як мае сам. Бок, ну, зараз слова Лукашэнкі, яны просто реально нічым не падмасаваныя, акрамя яго фонацкого, так вось, дзетаўскае ажыданне. І, канешне, можа, і хацелася просто глядзець, тут не ведаю некі сакрэтны палітычны план, але, калі б я не ведаю, там, хітра сказаў, што это вось Грузія, там, можа, там набліжаецца, можа, другезы паўтараюць, дзякуючы, калі Расія будзе такую, што там хітрую палітыку адносна іх праводзіць. Ну, гэта яшчэ гучала бы, хоць неяк там можна так, не ведаю, зрозліва пераканаўча. А калі ён скідвае ў адну карзіну, адзін кош, тут і Грузію, і Молдову, і Украіну, ну, дзякую, што Украіна Балты не скідвае, тут ужо нават самыя смелыя фантазіі нерэалістычныя. Але там, гэта трэш таксама тое, што прыемнасць можна гучаць не толькі яму, а таксама і іншаму, культурна скажам, немолодому палітыку, Путін, калі ён займаецца адраджэннем фактычна СССР, калі ён вось там расійскай імперіі, можна па-розуму казаць, калі ён спрабуе адваяваць проста, ў сэнсе, не літаральна адваяваць Украіну, так, ну, ці рэалістычна гэта, ці спраўдзіцца, хутчэй за ўсё не. І як бы там не было, але складна вяртанне ў мінулую не будзе. Вось як там, так, можна згадаць савецка-фінскую вайну. Ці атрымалася зрабіць Фінляндыі так, што Фінляндыя стала, ну, скажам, не так, як Швецыя. Ну, так, нешта атрымалася, тэрмін фінляндызацыі мы ведаем. Але ці стала Фінляндыя, не ведаю, там, часткай зноў Расійскай імперіі, часткай Савецкага Саюза, не ім стала, і зараз бачым нават вось такіх прамовах узумець, хто Фінляндыю ўжо дакладна не ўзгадывае. Таму гістарычны працэс яго можна трохі вось так грубай сілай дзесь спрабаваць яму перашкаджаць, але, ну, глобальна гэта так не змяняецца. Але Лукашэнка можа быць зацікаўлены нават вось такія нерэалістычныя рэчы, ну, папаўтараюць за Пуціна. Зноў такі, як і Ордэн, гэта асабліва нічого не каштуе, Але Пуціну може бути приємно, що ось він не один такий дурний вірить, що це реально. А не, що ось, ось Лукашенко так само так думає. Тому тут Максима йде така шире дідовська ностальгія. Ну, а де один дід каже другому діду, що йому приємно дідовську спадкость. Знову-таки ж вибачся за некий тут ідеалізм, але без цього ніяк не вибачся.
Гэта быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Ён пракаментаваў Радыё Свабода візіт Лукашэнкі ў Маскву і атрыманне ім узнагароды за вернасць Расіі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Каты з кватэры. Што рабіць, калі патрабуюць выселіць жывёл з інтэрната?
Правілы ўтрымання хатніх жывёл у Беларусі рэгулююцца пастановай Савета міністраў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана выйдзе 17 ліпеня 2026 года. Цяпер вядуцца перамовы з Мэттам Дэймонам пра тое, каб ён выканаў галоўную ролю ў стужцы. Здымкамі і дыстрыбуцыяй зоймецца студыя Universal, з якой Нолан супрацоўнічаў пры працы над звышпаспяховым Опенгеймерам, які выйшаў на экраны летась. Падрабязнасці пра новы фільм пакуль няма. Кінастудыя не дае каментароў. 54-гадовы Крыстафер Нолан – адзін з самых касавых рэжысёраў у гісторыі кіно. Агулам яго фільмы атрымалі 28 намінацый на «Оскар». Нолан у 2019-м стаў камандорам ордэна Брытанскай імперыі, а ў 2024-м кароль Карл III прысвяціў яго ў рыцары. Рок-гурт «Лімп Бізкіт» падаў пазоў на 200 мільёнаў долараў у адрас лейбла Universal Music Group, з якім у яго заключаны кантракт. Музыкі сцвярджаюць, што кампанія не выплаціла ім аўтарскія адлічэнні. Франтмен гурта Фред Дерст падкрэсліў, што папулярнасць «Лімп Бізкіт» зноў пачала расці, а лейбл не выплошвае грошы, якія вінен ўжо даўно. Са слову артыстаў Universal Music Group распрацавала праграмнае забеспячэнне для ўстойвання аўтарскіх ганарараў. Такім чынам, лейбл не афішуе рэальныя даходы музыкаў і проста прысвойвае іх. «Лімп Бізкіт» дадае, што яны не адзіныя артысты, з якімі кампанія паступіла падобным чынам. Некаторыя музыкі нават не здагадваюцца пра падман. Нобелеўскую прэмію па літаратуры прысудзілі паўднёва-карэйскай пісьменніцы Хан Ган. Узнагароду яна атрымала за яе напружаную паэтычную прозу, якая кідае выклік гістарычным траўмам і агаляе далікатнасць чалавечага жыцця. У 2016 годзе пісьменніца стала лаўрэаткай міжнароднай букераўскай прэміі за раман «Вегетарыянка». Купалаўцы запішуць аўдыёверсію кнігі Максіма Знака «Зэка Мірон». Разам з выдавецтвам audiobooks.by яны адкрылі збор на яе стварэнні. «Зэка Мірон. Вершы і гутаркі» – гэта апошняе дапоўненае выданне кнігі Знака на беларускай мове. Тэксты зборніка ствараліся ў першы год утрымання Максіма ў СІЗА, калі творчая дзейнасць за кратамі і перадача рукапісаў яшчэ была магчымая. Беларуска Наталля Дарожка выйграла конкурс «Міс Сусвет» 2024. Ён праводзіўся 47 раз і завяршыўся сёння ў Паўднёвай Карэі. Удзельнічаць у ім маглі замужнія жанчыны, разведзеныя і ўдовы ва ўзросце ад 18 до 55 гадоў. Сёлета было 115 прэтэндэнтак на карону. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
А жильцов интерната БелАЗ потребуют тягом тыдня выселить со своих покоев котов и собак.
З одного боку, утримание хатних живел у интернате заусёды заборонялося правилами внутреннего распорядку. З іншого, правила усё одно порушали и жили с котами. Дык чаму цяпер нельга?
Чи окей, а коли не можешь жить без кота и не пойдешь на выселение своего гадаванца, тебе могут выгнать с интерната?
Разбирались с юристами. Слухаем репортаж Еврорадио.
Відэаролік з аб'явай адміністрацыі ЖЭС выклікаў рэзананс у соцсетках. У каментарах да яго адна з жыхарак расказала, што вымушаная была завесці кошку, бо па блоку бегалі мышы. З мышамі жыць можна, а з кошкай нельга, абараецца жанчына. Але былі і тыя, хто стаў на бок адміністрацыі.
Навошта ў інтэрнат ад пачатку браць жывёл? Гэта часовае жыллё, куча людзей за сценамі, шмат дзяцей. А калі ў суседзяў алергія? А агульныя кухні? Будзе сваё, бярыце хоць 10.
Выступае супраць жывёл у інтэрнаце адна з беларусак, якая прымала ўдзел у гэтым абмеркаванні ў ТікТоку.
У нас так жылі з жывёламі і чысці кот гадзіў у калідоры, а чый ніхто не прызнаваўся.
Пагаджаецца іншы ўдзельнік спрэчкі. Корреспондентка Еврорадио потелефонувала у один из интернатов БелАЗ и назвалася арендаторкой, якої нема куди пристроить кота. Наша журналістка спитала, что теперь робить с гадаванцем, але ей отказали, что заборона дзейнічала заўсёды, и то, что ранее администрация закрывала на гэтыя вочы, не значит, что людей не попереджвали про то, что котов, собак и інших хатніх гадаванцев у интернате заводить нельга, бо вядома, яны ж там живут не одни. А як паводле закона, на якія юрыдычныя наступствы могуць разлічваць жыльцы інтэрната ў такой сітуацыі? На гэтае пытанне ананімна адказала беларуская юрыстка Аксана. Мы змянілі яе імя ў мэтах бяспекі. Аксана зараз часова пражывае ў Польшчы.
Правілы ўтрымання хатніх жывёл у Беларусі рэгулююцца пастановай Савета міністраў. Але пра ўтрыманне жывёл у інтэрнатах у гэтым дакуменце нічога не гаворыцца. Таму першы дакумент, які вам трэба будзе вывучыць, гэта правілы распарадку вашага інтэрната.
Кажа Аксана, калі наўпрост не прапісваецца забарона на ўтрыманне жывёл, значыць, у вашым інтэрнаце дазваляецца іх ўтрымліваць. А калі забарона прапісваецца, што рабіць тады?
Забраць у вас хатняга гадаванца не маюць права, таму што вашыя каты, сабакі і хамякі – гэта вашая ўласнасць.
Падкрэслівае юрыстка. Але ці могуць вас выселіць з інтэрната, калі вы завялі кота ці сабаку, не гледзячы на выразна прапісаную ў правілах забарону? Так, могуць, сцвярджае Аксана. Але зрабіць гэта будзе няпроста і працэс не будзе хуткім. Глядзім у пастанову аб інтэрнатах. Вас могуць выселіць з інтэрната, калі вы сістэматычна парушалі правілы ўнутранага распарадку і тым самым зрабілі немагчымым для іншых пражывання ў адным інтэрнаце. Пры гэтым вас павінны былі папярэдзіць аб верагоднасці высялення. А вы на працягу каляндарнага года ўсё роўна дапускалі аналагічнае парушэнне.
Гэта значыць, адміністрацыя інтэрната павінна пісьмова папярэдзіць вас, што вы павінны прыбраць памяшканне, котку або сабаку. Недастаткова павесіць на ўваходзе аб'яўку, у якой гаворыцца, што пражыванне з хатнімі гадаванцамі забараняецца. Факт парушэння мусіць быць зафіксаваны. Гэта значыць, нейкая камісія мусіць засведчыць факт знаходжання хатняй жывёлы ў такім ці гэткім пакоі. Але і тады высяленне будзе верагодным, калі ўтрыманне жывёлы робіць для іншых немагчымым пражывання ў інтэрнаце. Калі іншае не пярэчыць, усё ў парадку.
Падкрэслівае юрыстка. Колькі павінна быць гэтых іншых? Хутчэй за ўсё аднаго суседа, якому будзе замінаць ваш гадаванец, дастаткова для таго, каб вас прасілі яго выселіць. А калі вы адмовіцеся?
Тады арганізацыя, на балансе якой знаходзіцца інтэрнат, павінна будзе падаць у суд. Будзе вельмі пацешна, калі БелАЗ падасць 30 іскаў аб высяленні людзей з хатнімі жывёламі. Будзе рэзанансная справа.
Мяркуе наша суразмоўніца. Дапусцім, БелАЗ падае ў суд на жыхароў інтэрната. Калі ўладальнікі хатных жывёл прайграюць гэты суд, у якую суму ім абыдзецца ўвесь працэс? Пра гэта мы таксама запыталіся ў юрысткі.
Хутчэй за ўсё, іск будзе падавацца сіламі юрысконсульта БелАЗ. У такім выпадку наўрад ці да кампенсацыі будуць прадаяўляцца адвакацкія ганарары. Значыць, адказчыку трэба будзе аплаціць толькі дзяржпошліну. Хутчэй за ўсё, гэта будзе сума ў памеры 120 рублёў, мяркуючы па калькулятары дзяржпошліны на сайце Верхоўнага суда. Гэта максімальная сума, якую могуць прад'явіць.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.